สวัสดีครับ Voice American นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่2เมษายน2567ตามเวลาในประเทศไทยครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพราชเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากโรงพยาบาลหลักในกาซาหลังปฏิบัติการมา2สัปดาห์อาคารแผนกกงสุลของอิหร่านในซีเรียถูกถล่มราบคาดเป็นฝีมืออิสราเอลอิหร่านเตือนรัสเซียเช่นกันว่าอาจเกิดวินาศกรรมก่อนคอนเสิร์ตยิงกราดปูตินลงนามเริ่มเกณฑ์ทหารประจำฤดูหวังระดมชายรัสเซียได้ 150,000 รายและเสริมข่าววันนี้ครับหญิงยูเครนเข้าโรงเรียนเตรียมทหารมากขึ้นแม้ฝึกเข้มเยี่ยงชายชาตรีและนักวิทยาศาสตร์เห็นต่างว่าเชื้อเพลิงจากพืชจะช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือทำให้แย่ลงกันแน่ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มต้นต้องไปดูสถานการณ์ที่ฉนวนกาซาเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณนิติการ
ค่ะทางกองทัพอิสราเอลเผยในวันจันทร์นะคะว่าได้ถอนทหารออกจากพื้นที่ของโรงพยาบาลชิฟ่าทางตอนเหนือนะคะหลังจากเสร็จสิ้นปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าวค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะอิสราเอลส่งทหารเข้าปฏิบัติการเป็นเวลา2สัปดาห์ที่ชิฟ่าซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในกาซาโดยกล่าวหาผู้นำฮามาสว่าใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อการทหารค่ะกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้สังหารนักรบฝ่ายตรงข้ามที่โรงพยาบาลแห่งนี้ไป200คนหลังการโจมตีทางบกและทางอากาศผู้คนเดินทางกลับมาที่โรงพยาบาลหลังจากอิสราเอลถอนทัพกลับออกจากโรงพยาบาลและพบศพทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ค่ะอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าวในวันอาทิตย์ว่าเขาอนุมัติแผนการทางทหารสำหรับเขตราฟาทางตอนใต้ของกาซาแล้วทั้งนี้ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากที่อยู่ในราฟาคือผู้ที่หนีความรุนแรงจากส่วนอื่นๆในกาซามาพักพิงโดยหวังว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยดังนั้นพื้นที่ราฟาจึงเป็นจุดหลบภัยสงครามของชาวกาซาราวครึ่งหนึ่งขณะที่นานาชาติอย่างสหรัฐและองค์การสหประชาชาติก็กังวลว่าจะเกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนหากอิสราเอลบุกพื้นที่ดังกล่าวค่ะคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันนะครับผู้นำอิสราเอลกล่าวที่งานแถลงข่าวว่าทหารอิสราเอลเตรียมที่จะอพยพประชาชนและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยอย่างไรก็ตามไม่มีรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรให้ชาวปาเลสไตน์ได้มีพื้นที่ที่พวกเขาสามารถหลบภัยอันตรายได้พื้นที่ของกาซาจำนวนมากก็โดนอิสราเอลโจมตีจนเหลือแต่ซากครับโดยอิสราเอลพุ่งเป้าไปที่การกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเนทันยาฮูได้กล่าวย้ำเมื่อวันอาทิตย์ด้วยว่าเพื่อเป็นการปราบปรามฮามาสกองทัพของเขาจำเป็นต้องปฏิบัติการทางทหารในราฟาขณะเดียวกันในวันอาทิตย์นะครับประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลหลายหมื่นคนก็เริ่มการประท้วงที่คาดว่าจะกินเวลาถึง3วันผู้ประท้วงปักหลักอยู่ที่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภาที่เยรูซาเล็มโดยเรียกร้องให้อิสราเอลบรรลุข้อตกลงกับฮามาสเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันหลายสิบคนและให้เนทันยาฮูลาออกจากตำแหน่งนอกจากนั้นพวกเขาต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ด้วยการประท้วงนี้เป็นการแสดงพลังของประชาชนอิสราเอลเพื่อต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามในกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับเนทันยาฮูปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่ความล่าช้าต่อการช่วยตัวประกันให้เป็นอิสระและอาจทำให้อิสราเอลเป็นอัมพาตไป6เดือนด้วยนะครับ
ค่ะขยับไปที่กองทัพสหรัฐนะคะเปิดเผยในวันอาทิตย์ค่ะว่าสามารถทำลายโดรน2ลำในเขตที่อยู่ใต้การปกครองของกลุ่มฮูตีในเยเมนนะคะโดยระบุว่าโดรนเหล่านั้นถือเป็นภัยคุกคามต่อบรรดาเรือที่ใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าวค่ะโดยกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางสหรัฐหรือเซนคอมที่รับผิดชอบภูมิภาคที่เป็นจุดเกิดเหตุเปิดเผยในแถลงการค่ะว่าหน่วยของตนยิงโดรน1ลำตกในทะเลแดงและทำลายโดรนอีก1ลำที่อยู่ภาคพื้นดินขณะเตรียมยิงขึ้นฟ้าโดยโดรนทั้ง2ลำถูกทำลายเมื่อวันเสาร์ในเวลาดังกล่าวค่ะองค์กรเดินเรือเพื่อการค้า UK Maritime Trade Operation Agency ไม่ได้แจ้งว่ามีภัยคุกคามต่อเรือในพื้นที่ที่สหรัฐมีปฏิบัติการทำลายโดรนค่ะอย่างไรก็ตามฮูตีโจมตีเรือบ่อยครั้งในทะเลแดงและอ่าวเอเดนนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้กล่าวว่าเป็นการส่งสัญญาณความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปาเลสไตน์ในกาซาท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสค่ะการโจมตีเรือของกลุ่มฮูตีนั้นทำให้บริษัทเดินเรือหลายแห่งหันไปใช้เส้นทางอื่นที่ปลอดภัยกว่าแม้ว่าต้องเดินเรือในระยะที่ไกลขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นการใช้เส้นทางอ้อมทวีปแอฟริกาค่ะ
ครับมาที่ประเด็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งในวันนี้นะครับแผนกกงสุลของสถานทูตอิหร่านในกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียถูกถล่มจนราบคาบในวันจันทร์ครับโดยสื่ออิหร่านและซีเรียต่างประเมินว่าน่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะแสดงให้เห็นถึงการยกระดับของความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างชัดแจ้งครับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนกล่าวกับรอยเตอร์ด้วยว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือโมฮัมหมัดเรซาซาเฮดิซึ่งเป็นผู้บัญชาการอาวุโสของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ขณะที่สถานีโทรทัศน์ของอิหร่านรายงานว่ามีนักการทูตหลายรายถูกสังหารในเหตุการณ์นี้ด้วยผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ที่รายงานจากที่เกิดเหตุในเขตเบสเซ่กรุงดามัสกัสระบุว่าเห็นควันลอยขึ้นมาจากซากของอาคารแห่งหนึ่งที่ถูกถล่มจนราบเรียบโดยมีรถกู้ภัยฉุกเฉินจอดอยู่ที่ด้านนอกและมีธงอิหร่านติดเสาที่ปักอยู่ที่ซากดังกล่าวขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งซีเรียและอิหร่านต่างมาปรากฏตัวที่จุดเกิดเหตุด้วยอย่างไรก็ดีอิสราเอลซึ่งทำการโจมตีเป้าหมายอิหร่านอยู่หลายครั้งในช่วงสงครามกาซาที่ดำเนินมาถึง6เดือนแล้วปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ครับแต่โฆษกของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพียงด้วยว่าเราไม่ขอให้ความเห็นต่อรายงานของสื่อต่างชาติขณะเดียวกันสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่ามีผู้ถูกสังหารในการโจมตีโดยอิสราเอล5คนส่วนสื่อซาน่าของทางไอซีเรียรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนโดยไม่ระบุจำนวนนะครับนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสที่อิหร่านหนุนหลังทำการโจมตีรุนแรงเข้าใส่อิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วกรุงเทลอาวีฟยกระดับการโจมตีทางอากาศเข้าใส่กลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาที่อิหร่านหนุนหลังและกองกำลัง IRGC ในซีเรียอย่างต่อเนื่องครับ
ขยับไปที่รัสเซียกันบ้างนะคะทางประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้เริ่มเกณฑ์ทหารตามตารางสำหรับฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งต้องการระดมประชาชนให้เป็นกำลังพลตามกฎหมายทั้งหมด 150,000 คนด้วยกันค่ะโดยรอยเตอร์รายงานข่าวนี้อ้างข้อมูลจากแถลงการในวันอาทิตย์บนเว็บไซต์ของทางการรัสเซียนะคะที่ระบุว่าชายชาวรัสเซียทุกคนจะต้องฝึกทหารเป็นเวลา1ปีซึ่งเทียบได้กับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในเวลาที่เท่ากันตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียลงมติผ่านเกณฑ์อายุสูงสุดที่ชายรัสเซียจะเป็นทหารจาก27ปีเป็น30ปีซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อ1มกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้การเกณฑ์ทหารเป็นประเด็นอ่อนไหวในรัสเซียมานานนะคะเนื่องจากชายรัสเซียจำนวนมากพยายามเลี่ยงไม่ให้ตนได้รับหมายเกณฑ์ทหารซึ่งทุกๆปีจะมีการส่งหมายไปยังประชาชน2ครั้งด้วยกันโดยปกติตามกฎหมายรัสเซียทหารเกณฑ์จะไม่สามารถไปรบนอกประเทศได้นะคะแต่ว่าเมื่อปี2022ค่ะรัสเซียระดมผู้ชายที่เคยได้รับการฝึกทหารอย่างน้อย 300,000 คนไปรบในยูเครนและมีทหารเกณฑ์บางส่วนถูกส่งไปรบที่นั่นนะคะเนื่องจากเกิดความผิดพลาดเมื่อเดือนกันยายนค่ะปูตินลงนามอนุมัติการเกณฑ์ทหารประจำฤดูใบไม้ร่วงโดยตั้งเป้าให้ได้ประชาชนจำนวน 130,000 คนส่วนเมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วรัสเซียก็ต้องการเกณฑ์ประชาชนเป็นทหารถึง 147,000 คนทีเดียวค่ะ
ครับและในวันจันทร์นะครับศาลรัสเซียมีคำสั่งยืดระยะเวลาการควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีสำหรับผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันสังกัดสำนักข่าวในเครือเดียวกับ VOA ตามรายงานของสำนักข่าวหลายแห่งครับอัลซูคูมาเชวาบรรณาธิการสื่อเรดิโอฟรียุโรปเรดิโอลิเบอร์ตี้หรือว่า REFRL ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัด USAGM ของรัฐบาลสหรัฐเช่นเดียวกับ VOAถูกเจ้าหน้าที่รัสเซียจับกุมและคุมขังมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023โดยเธอถูกกล่าวหาว่าไม่ลงทะเบียนแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติและเผยแพร่ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับกองทัพรัสเซียครับคูมาเชวาและ Radio Free Europe Radio Liberty ยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งหากมีการตัดสินในชั้นศาลว่าเธอกระทำผิดดังว่าก็จะต้องโทษจำคุกสูงสุดเป็นเวลาถึง15ปีครับคูมาเชวาที่ถือทั้งสัญชาติรัสเซียและอเมริกาเดินทางมายังรัสเซียตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วเนื่องจากเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับครอบครัวแต่ทางการรัสเซียยึดพาสปอร์ตของเธอไว้ขณะกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศในเดือนมิถุนายนทำให้เธอต้องรอจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในเดือนตุลาคมครับและขณะปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันจันทร์คูมาเชวาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเธอนั้นมีสุขภาพที่ไม่ดีมากและว่าเธอได้รับการรักษาทางการแพทย์ในขั้นต่ำพร้อมระบุด้วยว่าสภาพความไปอยู่ในเรือนจำนั้นย่ำแย่อย่างมากครับพร้อมบอกด้วยว่าในห้องขังของเธอนั้นมีรูที่พื้นที่มีเอาไว้ทำธุระส่วนตัวต่างห้องสุขาด้วย VOA ได้ส่งอีเมลไปยังสถานทูตรัสเซียในกรุงวอชิงตันเพื่อขอความเห็นแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาขณะจะทำรายงานข่าวนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโฆษกสถานทูตสหรัฐประจำกรุงมอสโกก็บอกกับ VOA ด้วยว่าทางการรัสเซียปฏิเสธคำขอของสถานทูตที่จะส่งเจ้าหน้าที่ด้านกงสุลไปพบคูมาเชว่าด้วยครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับยังเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากเหตุก่อการร้ายที่รัสเซียเมื่อเร็วนี้นะครับ
ค่ะก็มีความคืบหน้านะคะจากฝั่งอิหร่านบอกว่าได้แจ้งไปยังรัฐบาลกรุงเครมลินนะคะว่าอาจเกิดปฏิบัติการก่อการร้ายครั้งใหญ่ในแผ่นดินรัสเซียก่อนการสังหารหมู่ที่งานคอนเสิร์ตใกล้กับกรุงมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งถือเป็นการโจมตีในดินแดนรัสเซียที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีนะคะโดยรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าว3รายในรายงานพิเศษชิ้นนี้ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับการแจ้งเตือนของรัฐบาลเตหะรานก่อนเหตุโศกนาฏกรรมในรัสเซียที่มือปืนยิงถล่มงานคอนเสิร์ตที่โครชซิตี้ฮอลและสังหารเหยื่ออย่างน้อย144รายค่ะกลุ่มรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งสหรัฐก็ได้แจ้งเตือนรัสเซียไปแล้วเช่นเดียวกันแม้รัสเซียจะไม่เชื่อใจสหรัฐท่ามกลางความสัมพันธ์ที่บาดหมางกันนะคะแต่เป็นเรื่องยากที่รัฐบาลมอสโกจะเพิกเฉยต่อคำเตือนจากอิหร่านซึ่งเป็นพันธมิตรทางการทูตกับรัสเซียตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดยแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ได้ว่าหลายวันก่อนการโจมตีในรัสเซียรัฐบาลเตหะรานแบ่งปันข้อมูลกับรัสเซียเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในรัสเซียข้อมูลที่อิหร่านได้มานั้นมาจากการสอบปากคำบุคคลที่ถูกจับในข้อหาเกี่ยวกับการก่อเหตุระเบิดที่มีผู้เสียชีวิตในอิหร่านค่ะคุณนพรัตน
์ครับและเมื่อเดือนมกราคมนะครับอิหร่านจับตัวบุคคล35รายซึ่งรวมถึงผู้บัญชาการรายหนึ่งของสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถานที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มไอซิสโคราซานหรือ ISIS-K โดยอิหร่านเชื่อว่าบุคคลรายนี้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุระเบิด2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่3มกราคมที่เมืองเคอร์มานที่สังหารเหยื่อเกือบ100รายครับกลุ่มรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งรุนแรงที่สุดในอิหร่านตั้งแต่การปฏิวัติอิหร่านปี1979เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐกล่าวว่า ISIS-K อยู่เบื้องหลังระเบิดทั้งอิหร่านเมื่อวันที่3มกราคมและที่งานคอนเสิร์ตในรัสเซียเมื่อวันที่22มีนาคมครับเมื่อถูกถามถึงรายงานของรอยเตอร์โฆษกรัฐบาลรัสเซียดมิทรีเพสคอฟกล่าวในวันจันทร์ว่าผมไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแหล่งข่าวอีกคนซึ่งไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อเช่นกันกล่าวว่าข้อมูลที่อิหร่านแชร์ให้กับรัสเซียขาดรายละเอียดว่าภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นจะมีขึ้นเมื่อใดและสถานที่คือเป้าหมายการโจมตีอย่างเฉพาะเจาะจงคือที่ใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านไม่ได้ตอบกลับเมื่อรอยเตอร์ขอให้แสดงความเห็นต่อข่าวชิ้นนี้นะครับส่วนทางด้านข่าวของสหรัฐก็ไม่แสดงความเห็นเช่นกันแหล่งข่าวอีกรายที่คุ้นเคยกับงานข่าวกรองสหรัฐกล่าวว่าข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับแผนโจมตีรัสเซียมาจากการแอบฟังการพูดคุยในหมู่กลุ่มนักรบ ISIS-K ครับที่ผ่านมารัสเซียก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับคำกล่าวของสหรัฐเรื่องเบาะแสการโจมตีที่เกิดขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลมอสโกกล่าวว่าฝ่ายตนเชื่อว่ายูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมงานคอนเสิร์ตแต่ก็ไม่ได้แสดงหลักฐานสนับสนุนสมมติฐานดังกล่าวครับทั้งนี้ยูเครนเองก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างแข็งขันเช่นกันนะครับมาพูดถึงประเด็นสงครามที่เกิดขึ้นจากการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียที่ดำเนินมากว่า2ปีแล้วนะครับทำให้ยูเครนประสบปัญหาขาดแคลนไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของยุทโธปกรณ์นะครับแต่ยังเป็นเรื่องของกำลังพลด้วยจนถึงวันนี้ทำให้ผู้หญิงยูเครนจำนวนหนึ่งตัดสินใจเข้าร่วมโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็จะเป็นพร้อมทุกอย่างแม้ต้องมีการฝึกหนักเยี่ยงชายอก3ศอกก็ตามนะครับและคุณนิติการกำลังวันมีรายงานจากผู้สื่อข่าวมิโรสลาวากอนกาเซ่ที่ส่งมาจากกรุงเคียบมาถ่ายทอดครับ
ค่ะเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะคะที่ผู้ชายจะเข้ารับการศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนเตรียมทหารอีวานโบฮูนในกรุงเคียบเมืองหลวงยูเครนซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของเหล่านายทหารระดับสูงของยูเครนนะคะแต่ในช่วงหลายปีมาแล้วค่ะมีผู้หญิงเข้าร่วมโรงเรียนเตรียมทหารระดับต้นๆของยูเครนเพื่อให้ได้รับการฝึกฝนวิชาทหารกันมากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการรองรับความต้องการทหารที่เพิ่มขึ้นในยูเครนโรงเรียนเตรียมทหารได้เริ่มต้นการเป็นโรงเรียนที่มีทั้งชายและหญิงสามารถเรียนด้วยกันได้โดยพันเอกดมิโทรยาโมเลนโกรองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารได้เผยว่าการเพิ่มผู้หญิงเข้ามาในโรงเรียนนั้นได้ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
We had only one platoon of girls cadets
ท่านเอกยาโมเลนโก้บอกว่าอย่างแรกเรามีนักเรียนนายร้อยหญิงเพียงชั้นเรียนเดียวและเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเราซึ่งตอนนี้เรามีนักเรียนนายร้อยหญิงมากกว่า60คนแล้วพวกเธอเฉลียวฉลาดพร้อมสำหรับปัญหาและรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆค่ะก่อนสงครามรัสเซียยูเครนจะปะทุขึ้นบทบาทของผู้หญิงในกองทัพมีอยู่จำกัดนะคะแต่ตอนนี้พันเอกยาโมเลนโก้บอกกับวีโอเอเลยว่าผู้หญิงสามารถรับตำแหน่งในหน้าที่ในกองทัพได้หลากหลายมากขึ้นแล้วค่ะ
As the commanders of the troops, the troops.
รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารแห่งนี้เสริมว่าผู้หญิงในกองทัพสามารถรับบทบาทที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฐานะผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษพลร่มและอีกหลายบทบาทหน้าที่ค่ะโรงเรียนเตรียมทหารแห่งนี้รับสมัครผู้หญิงเพิ่มขึ้นทุกปีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่นี่มาเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนร่วมกันและบางคนก็ต้องแข่งขันกันในแต่ละวันซะด้วยซ้ำนะคะซึ่งลิซ่าบานี่ผู้เก่งกาจในการแข่งขันงัดข้อและชกมวยด้วยความเป็นอดีตนักกีฬาทำให้เธอตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางการเป็นทหารค่ะ
I'm Ukraine and I want to defend it. I want to be a military officer of Ukrainian army.
บานี่บอกกับ VOA ว่าฉันรักยูเครนและฉันต้องการปกป้องประเทศฉันอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพบกยูเครนและอยากไปร่วมรบที่แนวหน้าหลังจากที่เรียนจบแล้วฉันจะไปอย่างแน่นอนด้านโบแดนนาเทอร์โนปีเพื่อนร่วมชั้นของบานี่พาวิวเอทัวร์ห้องเรียนของผู้หญิงนะคะที่เธอได้เรียนรู้การจัดระเบียบสิ่งของต่างๆพี่ชายของเธอเข้าร่วมสงครามที่แนวหน้าและพ่อแม่ของเธอสนับสนุนการตัดสินใจที่จะเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของเธอเช่นกันโดยตอนนี้เธออยากรับใช้ชาติและกองทัพยูเครนก็ได้เปิดประตูแห่งโอกาสให้แก่ผู้หญิงมากขึ้นด้วยค่ะชโนปีบอกกับวิวเอว่าหากเรามองย้อนไปในช่วงปี2010ถึง2014วัฒนธรรมยูเครนได้เปลี่ยนไปในเชิงบวกเพราะก่อนหน้านี้ผู้ชายไม่ยอมรับผู้หญิงในกองทัพผู้หญิงมักจะทำอาชีพกุ๊กผู้ประกอบการหรือคนขับรถแต่ในวันนี้มีผู้หญิงมากขึ้นที่เป็นพลซุ่มยิงหรือพลปืนพูดแบบทั่วๆไปก็คือผู้หญิงจะอยู่ในบทบาทไหนก็ได้ในกองทัพแล้วค่ะด้านร้อยเอกสวิตลาน่าเชมชุกอาจารย์และผู้ดูแลโครงการนักเรียนนายร้อยหญิงย้ายมาประจำการที่กรุงเคียฟหลังรัสเซียผนวกแหลมไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี2014เธอได้รับรู้เช่นกันว่ากองทัพยูเครนนั้นเพิ่มโอกาสให้กับผู้หญิงมากขึ้นในปัจจุบันค่ะร้อยเอกเชมชุกบอกกับวิวเอว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือผู้หญิงได้รับความเท่าเทียมทางเพศผู้หญิงสามารถทำได้ทุกอย่างเมื่อเรามองดูเด็กผู้หญิงที่โรงเรียนเตรียมทหารแล้วพวกเขามีความอดทนฉลาดและมีความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าผู้ชายอีกทั้งพวกเธอยังมีความยืดหยุ่นมากกว่าด้วยทางนี้ข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมยูเครนล่าสุดเมื่อปี2024นะคะเผยว่าผู้หญิงกว่า 45,000 คนเข้าร่วมกองทัพยูเครนขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะรับบทบาทหน้าที่ในหน่วยกองหนุนขณะที่กว่า 4,000 คนร่วมสู้เคียงรบร่วมสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับนายทหารรายอื่นๆในสมรภูมิซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงยูเครนนั้นพร้อมที่จะอดทนต่อความยากลำบากของสงครามเพื่อปกป้องประเทศของพวกเธอค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการจากประเด็นที่ยุโรปมาดูที่เอเชียกันบ้างนะครับรัฐบาลของเวียดนามกล่าวว่าตนต้องการศึกษาประสบการณ์จากจีนเพื่อสร้างโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกของประเทศโดยให้ผลว่าอุตสาหกรรมรางของจีนนั้นพัฒนามากสุดในโลกตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับสื่อของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลกรุงฮานอยกำลังวางแผนก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 1,545 กิโลเมตรซึ่งอาจใช้งบประมาณ 72,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยได้ราว 2.6 ล้านล้านบาทหรือราว 17% ของผลผลิตมวลรวมในประเทศหรือ GDP นะครับแถลงการของรัฐบาลที่เผยแพร่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่าอุตสาหกรรมรางของจีนมีความพัฒนามากที่สุดในโลกเวียดนามจึงต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์ของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่เทคโนโลยีการผลักดันด้านการเงินและความชำนาญด้านการจัดการถ้อยแถลงข้างต้นถูกเปิดเผยในช่วงที่รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและการลงทุนเหงียนจิดุงเดินทางเยือนจีนเพื่อพบกับทางฝ่ายการค้าและคมนาคมและผู้บริหารการรถไฟของประเทศครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลายสิบฉบับขณะเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามรวมถึงเรื่องของงานด้านการรถไฟด้วยนะครับ นอกจากจีนแล้วเมื่อปีที่แล้วเวียดนามก็ได้ขอการสนับสนุนจากญี่ปุ่นในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเช่นกันนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากรัฐบาลเวียดนามยังไม่มีรายละเอียดเรื่องกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยแผนการดังกล่าวจะถูกส่งไปยังรัฐสภาเพื่อพิจารณารับรองต่อไปในปีนี้นะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานต่างๆของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X รวมทั้ง subscribe ที่ YouTube viathai และกับฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับมาตรวจสอบการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างนะครับวันนี้ปิดผสมกันไปนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์ร่วง240จุดหรือ 0.6% ก่อนจะปิดที่ 39,566 จุด S&P ลดลงเช่นกันครับ10จุดปิดที่ 5,243 จุดแต่ Nasdaq เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ17จุดหรือ 0.1% ที่ 16,396 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้นที่ 2,270 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับคือขึ้นมา 0.6% ส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้ 36.61 สตางค์ครับมาถึงรายงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบ้างนะครับมีความคาดหวังกันว่าอุตสาหกรรมการบินจะเริ่มได้ใช้เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนซึ่งเป็นผลผลิตมาจากพืชแทนที่จะมาจากน้ำมันดิบของโลกในอนาคตอันใกล้นี้นะครับโดยหลายฝ่ายก็หวังว่าการใช้เชื้อเพลิงแบบนี้จะช่วยลดผลกระทบธุรกิจการบินต่อภาวะโลกร้อนได้ขณะเดียวกันก็มีผู้เชี่ยวชาญบางฝ่ายที่มองว่าอาจจะทำให้สถานการณ์ดังกล่าวเลวร้ายลงได้นะครับคุณคมสันต์ศรีชนะบุญชัยมีรายงานนี้จากซีฟบาราโกนาผู้สื่อข่าววีโอเอมานำเสนอครับ
เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือว่า SAF ถูกนำเสนอขึ้นมาเป็นตัวเลือกในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการบินแต่ผู้เชี่ยวชาญบางรายเตือนว่าหากการเดินหน้าผลิตเชื้อเพลิงแบบนี้เกิดขึ้นแบบผิดๆสิ่งที่เกิดขึ้นต่อภาวะโลกร้อนอาจจะแย่กว่าที่เป็นอยู่ได้ในเดือนพฤศจิกายนปี2023บริษัท Virgin Atlantic ใช้เชื้อเพลิง SAF สำหรับการบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ขับเคลื่อนพาหนะด้วยเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนทั้งหมด
The fuel that we are using will deliver us about a 70%
Holly Boy Boland รองประธานบริษัท Virgin Atlantic กล่าวว่าเชื้อเพลิงที่เราใช้อยู่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนประมาณ 70% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานทั้งนี้รายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ระบุว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่การเดินทางด้วยอากาศยานปล่อยออกมามีสัดส่วนราว 2% ของก๊าซเรือนกระจกที่มีการปล่อยออกมาทั่วโลกเชื้อเพลิง SAF ถูกผลิตจากพืชต่างๆโดยมาจากถั่วเหลืองหรือต้นปาล์มน้ำมันเป็นหลักแต่ก็สามารถผลิตจากน้ำตาลของข้าวโพดที่ถูกหมักจนเป็นแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสู่กระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิงแต่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนั้นมาพร้อมกับปัญหาใหญ่ประการหนึ่ง
The fundamental issue with biofuels is they take an enormous amount of land to produce and if you're
Dalla Chov จากสถาบัน World Resources Institute หรือว่า WRI อธิบายว่าปัญหาพื้นฐานของเชื้อเพลิงชีวภาพคือต้องใช้พื้นที่จำนวนมหาศาลในการผลิตและหากนำพื้นที่การเกษตรหลักซึ่งใช้ในการปลูกพืชอาหารมาใช้ปลูกพืชเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเราก็ต้องไปหาแหล่งเพาะปลูกพืชสำหรับอาหารแหล่งใหม่นอกจากนั้นหากมีการปลูกพืชเพื่อผลิตเชื้อเพลิงมากขึ้นเกษตรกรอาจเดินเข้าป่าหรือทุ่งหญ้าเพื่อถางให้โล่งเพื่อชดเชยพื้นที่ที่หายไปและนั่นจะยิ่งทำให้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศย่ำแย่ลงหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชลงนามในกฎหมายที่กำหนดให้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกเมื่อเกือบ20ปีก่อน1ใน3ของผลผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองของสหรัฐในแต่ละปีถูกนำไปใช้เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแต่ผลประเมินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีการเปิดเผยออกมากลับไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
According to a number of studies
มาทุกคณานักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งอิลลินอยส์อธิบายว่าการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่าเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าน้ำมันเบนซินประมาณ 30-40% ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องบางรายระบุว่าเชื้อเพลิงชีวภาพจากข้าวโพดและต้นปาล์มน้ำมันย่ำแย่พอๆกันหรืออาจจะเลวร้ายกว่าน้ำมันเบนซิน
They conclude it's uncertain but that there is definitely
แดลลาโชฟจากสถาบัน WRI กล่าวว่ารายงานจากสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐที่เผยแพร่ออกมาในเดือนมิถุนายนปี2023ระบุว่ายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้แต่ชี้ว่ามีความเสี่ยงอย่างแน่นอนที่เชื้อเพลิงชีวภาพจะทำให้สภาพอากาศเลวร้ายลง ในปี2022สหรัฐผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้ราว60ล้านลิตรและตั้งเป้าที่จะผลิตให้ได้สูงถึง130ล้านลิตรต่อปีภายในปี2050ซึ่งมากกว่าราว2เท่าจากที่อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตได้ในปี2022สำหรับรถยนต์และรถบรรทุกเฉพาะในปี2022อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพของสหรัฐใช้ผลผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองในประเทศไปแล้วประมาณ1ใน3จึงเกิดความกังวลว่าหากเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนไปที่ต้องการมากขึ้นจะนำไปสู่การขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงขณะนี้นะครับนักวิจัยกำลังค้นหาตัวเลือกอื่นๆทั้งประเภทของพืชพันธุ์และกรรมวิธีต่างๆเพื่อได้มาซึ่งเชื้อเพลิงที่มีความยั่งยืนสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงด้านอากาศยานที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตอาหารของมนุษย์ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสัน
มาส่งท้ายกันวันนี้นะคะยังคงเป็นวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐแล้วก็เป็นช่วงอีสเตอร์ด้วยซึ่งทำเนียบขาวนะคะก็จะมีประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานก็คือการกลิ้งไข่อีสเตอร์หรือว่า Easter Egg Roll นะคะประจำปีเมื่อวันจันทร์แต่ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจในช่วงแรกก็เลยต้องมีโรคเลื่อนในช่วงต้นไปถึง90นาทีด้วยกันนะคะในงานปีนี้ค่ะสุภาพสตรีหมายเลข1จิลไบเดนซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาการเขียนที่มหาวิทยาลัยชุมชนนอร์เทิร์นเวอร์จิเนียก็ได้กำหนดธีมงานอีกครั้งนะคะว่าเป็น Educationโดยมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกลิ้งไข่ที่บริเวณสนามหญ้าทางด้านใต้ของทำเนียบขาวนะคะอย่างที่เราออกอากาศสดกันในขณะนี้นะคะเด็กๆก็เรียกว่าสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายนะคะกับไข่สีสันสดใสที่กลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้นอกจากนี้นะคะกิจกรรมการหาไข่นะคะก็ยังต้องทำอยู่นะคะเด็กหลายคนเสียอกเสียใจนะคะทางประธานาธิบดีไบเดนก็ต้องเข้าไปแนะนำนะคะว่าการกลิ้งไข่ที่ถูกต้องนั้นต้องทำอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการแข่งข้ามสิ่งกีดขวางค่ะกิจกรรมด้านการศึกษารวมถึงเรื่องการแสดงต่างๆด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับอีสเตอร์นะคะทางทำเนียบข่าวประเมินค่ะว่าในปีนี้จะมีแขกมาเข้าร่วมงานทั้งหมดราว 40,000 คนซึ่งสูงกว่าสถิติปีที่แล้วถึงกว่า 10,000 คนนะคะขณะที่แขกหลายพันคนก็เป็นสมาชิกครอบครัวเจ้าหน้าที่กองทัพและทหารผ่านศึกเจ้าหน้าที่ที่ออกรบและรอดชีวิตกลับมาได้แล้วก็ผู้ดูแลของแต่ละคนด้วยนะคะประเพณีประจำปีนี้เริ่มต้นมาครั้งแรกนะคะเมื่อปี1878ค่ะในสมัยอดีตประธานาธิบดีรูเธอร์ฟอร์ด บีเฮสที่เชิญเด็กๆมาที่สนามหญ้าทำเนียบขาวเพื่อร่วมกิจกรรมกลิ้งไข่อีสเตอร์นะคะหลังจากทางการนั้นประกาศห้ามทำกิจกรรมในลักษณะนี้ที่ลานรอบอาคารรัฐสภาสหรัฐค่ะ
ครับก็เป็นกิจกรรมน่ารักประจำปีนำมาฝากกันส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยในวันนี้นะครับผมนพราชเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวาน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน